Herre, ditt ord er sannhet. Hellig dere i din sannhet nå. Amen. Ja, det er jo veldig fint å kunne gjøre det vi gjorde nå i stad. Be for de som vi skal være med og sende ut. Og veldig fint at vi kan på en måte løfte fram ham som barnekirkelederen. Og det skjer enormt mye godt i kirka vår, og i byen vår, og i Guds rike. Og der er mye spennende i hele vår verden. Der du ser at spesielt de unge reiser seg opp og vil noe, følger etter Jesus og ønsker å leve annerledes. Du ser en større på en måte brudd mot mange ting som kanskje ikke har fungert. Eller, det er i hvert fall mange som trekkes mot Jesus. Og vi ser det mange plasser, og det er jo kjempespennende. Og jeg girer meg også opp. Dere kjenner jo meg. Jeg girer meg også opp, ikke sant? Og jeg liksom der at jeg er sånn scenariohaus. Jeg har så lyst til så mange ting. Og så har jeg liksom hatt noen tanker i det siste som har vært veldig mulighetene for menigheten og det vi kunne satsa på, noen prosjekter kanskje eller noe der. Og så er jeg på samme måte egentlig også. Jeg går med noen sånne tanker som kverner og kverner på ting som jeg har lyst til skal være annerledes og som jeg girer på å gjøre og egentlig investere i. Og så har jeg endt opp med egentlig å synde litt i alt dette. Jeg tenkte jeg skulle bekjenne det for dere nå. For oppi alt det her, så her på en måte, ja, så satt jeg en kveld i smia hjemme. Og så var det bare et hav av muligheter som lå i mitt indre, som boblet opp. Så da ba jeg en litt dårlig bønn, og så leverte jeg inn en eurojackpot til tippekupong. Fikk ingenting. Og jeg er ikke sikker på om det er så veldig syndig å tippe, egentlig. Det er på en måte ikke det. Og jeg skulle ønske at jeg egentlig vant, sånn at jeg bare kunne bare gjøre noen sånne ting. Men jeg er ikke helt sikker på om det er sånn Guds rike fungerer, eller jeg er faktisk sikker på at det ikke er det. Det er ment å fungere på en helt annen måte enn det. Og det er veldig fort for dere å henge dere opp i ting eller tang eller... Ja. Og i dag så skal vi lese ifra Johannes kapittel 6. Og alle har med sin egen bibel som pleier på en gudstjeneste, så du kan bare slå opp i den nå. Og så er det, for du også ta fra mobilen hvis du vil det, og så gå inn og se på den digitale. For det ble for mye tekst å hive det opp på skjermen. Så vi bare, jeg kommer til på en måte bare snakke litt ut med utgangspunkt i dette da. Der er Johannes 6 begynner med en kjempekjent bibelhistorie som, hvis du har vært på en søndagsskole mer enn 5 ganger, så har du vært innom denne historien her. Og det er når Jesus mette 5000. De har ikke mat. En gutt blir tatt fram med en nistepakke av fisk og brød. Og Jesus ber en takkebønn og velsigne dette, og ber disiplene om å dele det ut. Og tror du ikke det blir nok til alle? Hæ? Det er jo fantastiske ting. Denne historien her har vi hørt, de aller fleste av dere. Om hvordan Gud kan ta noe som er lite og gjøre det om til noe som er stort. Sånn jeg hørte forkynt. Eller hvis du tar det som du har fått og gir det tilbake til Jesus, så kan han bruke det til store ting. Eller det at Jesus han er større og sterkere enn til og med naturen. Så han kan ta sånne vanlige ting og gjøre det om til noen gigantiske ting. Eller kanskje du har hørt noe om at Jesus han var ikke den som delte ut. Han gjorde et under, og så ga han det videre til disiplene, og så skulle de dele det ut, så vi skal få lov til å være med og dele det ut, ikke sant, til folk. Det er jo en fantastisk historie. Men i Johannes 6, så er det bare en helt sånn en merkelig ting som skjer i dette. Vi som ser det fra vårt perspektiv tilbake i tid, og som er vant med at Reitan-gruppen er totalleverandør av alle kjødelige behov. Vi synes jo at dette her, ja, og vi ser det, så det er greit. Mens jødene som opplevde dette, de ser noe helt annet. Og det blir altså sånn et press i denne historien her, at Jesus omtrent må rømme. Det stender at han mette 5000. Og så stender, når folket så det tegnet som han og Jesus hadde gjort, så sa de, dette må være profeten som skal komme til verden. Ikke sant? Og så leser vi videre. Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene. Jesus skjønte at ja, nå skjer det noe som ikke er sunt for denne gjengen. Sånn at han trekker seg vekk. De ville nok komme og si til Jesus at nå må du komme, så skal vi dra deg inn foran alle de andre i Jerusalem, og så skal du ta denne kongsmakten. Og så skal du pelme ut det her okkupantene, romerne, og så skal du få en slutt på avgudsdyrkelsen. For du er jo profeten som skulle komme. Du er jo krigeren, du er jo kongen. Du er jo den som skal komme og rense og gjøre det vi alle sammen vil, og som vi brenner så for, vår egen frihet i vårt eget land, sånn at vi kan ha vår identitet og være. Er dette her så rare ting å ønske, egentlig? Nei, det er jo ikke det. Det er ikke så lenge til så har vi feirer vi vår grunnlov og frigjøring og disse tingene. Så det er på en måte ikke så rart at de vil det. Så hvorfor trekker Jesus seg så da vekk? Og går ikke med på det, eller møter de ikke, men ja. Han gjør altså ikke det. Og da det ble kveld, så kommer disiplene ned til sjøen, og de gikk ombord i en båt, fordi de fikk beskjed om at de egentlig skulle gå til Kapernaum. Og det var blitt mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem, så de bestemmer seg for å bare sette over på andre siden. Og de ror, og da kom en kraftig vind og en voldsom sjø. Jeg var på den sjøen der, og det er et sånt, på Genesaretsjøen er det sånn at hvis, det er veldig fort at det blir væromslag der, på grunn av topografien og alt mulig. Så der kan det plutselig komme en storm, smekk ut av ingenting. Og så, mens du er ute og fisker, så plutselig så blir det bare mye sjø, og så er det farlig. Så disse folkene som er i dette området, som er vant med å fiske der, det var nok sånn skikkelig proffe folk, flinke fiskere. Og blant deg så er jo da, altså disiplene har fiskere blant seg, og det gjenger ut. Og når de har rudd et lite stykke, så kommer Jesus altså gående på dem, gående på vannet, og nærmer seg båten, og de blir livredde. Og Jesus sier til dem, det er meg, ikke vær redde. Og når de da tar han opp i båten, så oppdager de at nå er vi, det stender, da de ville ta ham opp i båten. De ville ta ham opp i båten, og straks var det med land der de skulle legge til. Det stender altså at de har bare rodd bitte grann, noen foreslår 25-50 alen, ikke så langt ut. Så kommer stormen, så kommer Jesus, så kommer han opp i båten, og når de snur seg for å ro videre, så er de fremme. Det skjer noe helt spesielt i denne båten. Jesus, han lar dem på en måte få gå ut alene, og så møter han dem. Og når han møter dem, så er de egentlig redde. Og når han kom opp i båten, så er de på en måte der de skulle være. I møte med alt det som var vanskelig og skummelt, og som kan true, så ser det ut som at Jesus sier, så lenge jeg bare blir med, så går dette her. Og så går det over, og så går det bra. Han ønsker å være med inn i det som er det vanskelige. Før dette så måtte altså Jesus opp i fjellet og vekk og bort, for han er redd for at de kommer til å tvinge han til å gå inn i noe for å møte de sine behov. Mens når det kommer opp noen andre behov, så møter han de akkurat der, er sammen med dem og drar de fort ut av det. Men da er det på utgangspunkt i at han vil det. Jesus ønsker å vise dem at selv om det skal bli røft og selv om det er vanskelig, så er jeg med, og det går bra når jeg er med. Men jeg kan ikke tvinges inn i en rolle som du vil ha. Vi har gjort det litt sånn nå at vi, jeg tror på Jesus sånn som jeg tror på det. Så kan du snakke med et postmoderne menneske og si at jeg tror at Jesus er sånn som det, ikke sant? Og så kan du sitte, og så kan folk smile og kan si ja, det er fint. Jeg tror at Gud er sånn, sier de. Ikke sant? Eller så går du til neste og så sier de, min religiøsitet handler om det, jeg tror på det. Til og med innad i kirka i kristne sammenhenger, så ser vi hvordan folk på en måte møtes og egentlig kanskje har en felles tro, men så har vi en veldig stor forskjell på hva vi føler og hva vi vil, og hva slags behov egentlig jeg har for at Jesus skal være sånn. Hvis du kommer til meg og spør meg, hva synes du om nattverd, Tore? Hva er nattverd for noe? Så vil du egentlig ofte i møte med en pastor da få et svar som er sånn, jeg tenker at nattverden er sånn eller der, eller du bygger på det, eller sånn og sånn, at Jesus er til stede, eller hva det måtte være for noe. Og så kan folk på en måte ofte da ha det sånn, ja, det synes jeg er vanskelig å tro på, eller vanskelig å forstå. Og da vil vi jo veldig ofte da si, ja, det skjønner jeg også. Jeg kan jo synes det er vanskelig å forstå at du føler det, men du kan kanskje tenke sånn på det eller noe i den duren. Og det er jo egentlig en fin ting og en fin dialog og i det hele tatt, men kirka har egentlig i 2000 år ikke spurt hvor jeg føler om det, eller hvor jeg vil, eller hva som er interessant for meg, eller hva som er sant for meg. Kirka har i 2000 år egentlig meint å bære på noe som er sant. Hvis du nå går til en katolsk pater og spør denne pateren, hva er nattverden, eukaristiet, hva er det for noe? Så vil ikke den presten svare, jeg tror at nattverden er sånn og sånn. La meg høre hva du tror og bekrefte det. Det vil peke mye lengre bak, og peke på noe mye større, og peke mye mindre på seg selv, og kunne gi et svar som er fundamentert i et gigantisk bibliotek, og stå tungt på det. Der de er mye mindre opptatt av hva du føler, tenker, opplever, hva slags behov du har, men heller vil holde fram noe som har vist seg vært slidesterkt lenge. Jesus, han skjønner at nå kommer det folk som vil dra meg inn for å tvinge og klemme noe ut av meg som de selv har lyst på, som de tror er rett, som de tror er bra. Og det tar han avstand fra, han flykter fra det. Ikke fordi at han er redd for at det skal gå galt. Men han skjønner at det er ikke godt for dem. Det er ikke godt for dem. Derfor så velger han heller å ta avstand. Senere i historien så tar han opp dette. Og nå gjør han også noe som er utrolig merkelig. For det er altså 5000, foruten kvinner og barn sikkert, ikke sant? En hel gjeng med folk som nå har hørt Jesus og sett ham, og sett undere, og som nå ønsker mer enn noen ting, at han skal bli den nye lederen, at han er den som endelig skal komme med det som er sant og godt, og på en måte skape en revolusjon på en eller annen måte. Det er jo en kirkepolitikers store drøm. Det er jo å kunne ta de massene der, sant? Og så bare hjelpe dem til å forstå litt, eller gå en prosess, eller dra dem på en måte, eller gjøre noen kompromis, kanskje, ikke sant? Vi har både en engelsk sang og en gammel salme, så er alle fornøyde, ikke sant? Jo fristende å ta en sånn approach. Og Jesus gjør ikke det i det hele tatt. Når de kommer til han, så stender dette. Da de så at Jesus og disiplene ikke var der, så gikk de i båten og dro over til Kapernaum for å lete etter han der, de fotfølger han. Og så fant de han på den siden av sjøen, og så sier de til han, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette.» Han tenk de med i gang der. Dere ville noe helt annet enn det som var poenget mitt. Og det er derfor dere kommer. Det er ikke mer dere ville ha. Dere ville ha det trikset mitt. Magien. Det magiske brødet. Det er ikke mer dere kom for å møte. Og det kjenner jo ikke vi igjen i det hele tatt i vår tid, for vi kommer jo selvfølgelig aldri med våre preferanser som utgangspunkt i møte med noen ting. Jeg tror det er superrelevant for dere. Jesus sier videre, arbeid ikke for den mat som forgår, Men for den mat som består, det rimer til og med på norsk, jeg vet ikke om du gjorde det på hebraisk, det var kult. Arbeid ikke for den mat som forgår, men den mat som består, og som gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Og så går de videre, for de sier til ham, hvilken gjerning er det da Gud vil at vi skal gjøre? Jesus svarte, dette er den gjerningen som Gud vil at dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Tro på ham som Gud har sendt. Så gir de seg ikke. Ja, men hvilke tegn gjør du? Sånn at vi kan se det og tro på det. Hva vil du gjøre? Hva slags ting er det vi kan få som gjør at vi skal gå med på dette og ha lyst til å gjøre det? Hva slags stil har dere på gudstjenesten som gjør at det kan passe for meg? Hva slags herlighetsteologi, Jesus? Hvis jeg kan bare nå bytte med min tro og min bekjennelse og mine ord og mine ting, nå gir jeg deg det, og så får jeg vel sikkert noe tilbake. De gir seg ikke på disse tingene, til tross for at de står der. Og vi kjenner det igjen. Og de spør, og de sier videre, våre fedre spiste manna i ørkenen. Altså det her brødet som Gud ga dem når israelitene vandret gjennom ørkenen i 40 år. Våkner de på morgenen, så lå det brød på bakken. Som er rimel, som er merkelig greier. Kunne gå og spise det. Interessant nok, og det råttner. Jeg fikk beskjed om aldri skulle de lagre det. Men det gjorde de selvfølgelig. Og så neste dag var det råttent. Men det lå nytt på bakken. Gud ville hele tiden gjøre de avhengig av han og gi de nytt hver dag. For det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å spise. Og Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Det er ikke tradisjonen. Det er ikke slekta, det er ikke etten. Det er ikke institusjonen. Det er Gud som gjør, og som virker, og som gir, og som bruker. Moses ble brukt. Og ja, kirka blir brukt. Jeg som pastor blir brukt, men jeg kan ikke frelse. Ikke tradisjonen, heller ikke Moses. Det er Gud som ønsker å gi. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Her har vi altså en av tekstene som vi bruker hver gang i vår liturgi, når vi innstifter nattverd. Det er sanne brød som kommer fra himmelen og som gir verden liv. Da sa de til ham, for de gir seg nemlig ikke, Herre, gi oss alltid dette brødet, sånn at vi kan slippe å bli sultne igjen, sånn at vi bare kan leve enklere og få det greit til. Jesus svarte, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal aldri tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke. Alle de som far gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Åpen og god invitasjon. Hvis du kommer, da blir du ikke støtt bort. Og det ble ikke disse heller. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil. Han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, det han vil er at jeg ikke skal miste noen av alle dem som han har gitt meg, men reise den opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv og skal reise ham opp på den siste dag. Men jødene murret mot ham, fordi han sa, «Jeg er brødet som har kommet ned fra himmelen.» Og de spurte, «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han har kommet ned fra himmelen? Jesus svarte, hold opp med denne morringen. Ingen kommer til meg uten at far har sendt meg og drar ham. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene, alle skal være opplært av Gud. Den som hører på far og lærer av han, kommer til meg. Men ingen har sett min far, bare han som er fra Gud har sett far. Prøver Jesus å bytte på en måte fokus om at det handler om Gud. Det handler om hans plan. Det handler om at han har omsorg, at han vil noe, at han har kontroll. Og at han kaller mennesker, gjør invitasjonen klar. Og at han ser dere og ønsker å møte dere der vi er. Og så er det det som er den eneste sanne og gode veien, og det er den Jesus prøver å peke på, at jeg vil noe for dere, jeg ser dere. Men det er på Guds premisse, for det er deres premisse blir feil. Det nytter ikke med eurojackpot. Det må noe som er bedre til. Og det er det han prøver å løfte fram. Sannelig jeg sier dere, sier Jesus, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres, ja, spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som er kommet ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Og nå ble det en strid mellom jødene, og de sier, hvordan kan han gi dere sin kropp å spise? Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Men den som spiser av min kropp og drikker av mitt blod, har evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Og den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Dette er det brød som har kommet ned fra himmelen. Ikke det som fedrene spiste, altså manna, de som døde. Den som spiser dette brødet skal leve i all evighet. Dette sa han da han underviste folk i synagogen i Kapernaum. Foran de lærde, foran alle sammen. Og husk at vi står jo nå i dag og har feiret nattverd. Og dette er jo basis, noen av basisversene for nattverdsfeiring. Og vi skjønner det, og vi ser det. I den tiden her, så blir det altså sånn et anstøt nå, at den neste overskriften her i Bibelen er «Mange blir støtt av Jesu ord». Hvem kan høre på sånn, sier de. Og hvis du tenker rent sånn kannibalisme på dette her, så skjønner vi jo at det er et anstøt i det. Men det er noe dypere og noe mer. Hvordan kan vi forholde oss til en sånn lære som bryter med alle disse tingene? Som vi også kan se i kirke, og spesielt i vestlige kirke i dag, hvordan et anstøt fra Jesus, noe han sier, noe som står i Bibelen, eller noe som er i kirkens tradisjon, eller hva det måtte være. Det kan være sosiale grunner, det kan være folk vi møter, eller uenighet og stridighet i menigheten. Hvordan kan noen forholde seg til dette? Det er av og til en opplevelse at de er mer opptatt av å kaste terning på forkynnelsen enn å la seg speile i det. Anstøte, og i vår tid så ligger det så mye nærmere oss, og så mye oppe i dagen. Hvordan kan jeg forholde meg til dette? Er det sånn at de kristne, de liksom skal be hver dag, for eksempel? Eller at vi går fast i en gudstjeneste, eller at piner meg noen kristne som gir tiende, alle pengene de fer inn, gir de tiende av. Utfordres til å ha en tjeneste, utfordres til å, eller, i den tiden vi er i nå, utfordres til å faste. Til å ta avstand ifra. Nei, det blir for ekstremt. Det blir for mye. Det blir anstøt, for jeg vil ikke. For jeg vil heller dra Jesus ned i min form og si, kan du komme og hive ut det romerne i mitt liv og rydde opp i de tingene og lage det rike som jeg vil ha og som jeg tror er det beste. Og så ligner det rike egentlig nok så mye på det rike som er det rette. Og det er det som gjør det så vanskelig, for det at det de ber om høres ikke så galt ut. Og sånn er det ofte med synd, og sånn er det ofte med ting i våre liv. At det virker ikke så galt. Jesus, kan jeg vinne den eurojackpoten, så skal jeg sannelig bygge en kul kirke for deg. Det høres jo ikke så galt ut. Men det er noe der som er litt galt. Og det er noe i vår tid og i våre liv, og sånn er det vært alltid. Ikke bare nå, det er alltid vært sånn. Noe som er til anstøt og som ser bra ut, men som egentlig ikke er det vi trenger. Og Jesus, han er villig her nå til å løfte dette helt opp, og han er villig til å løfte det for deg i dag også. Mange blir støtt. Og etter det, så er det mange som forlater ham. På noen få dager. Den gjengen med folk. Det undret. Vandringer på sjøen. Folk i synagogen i Kapernaum som nå på en måte vil ta det videre. Og så er Jesus villig til å la de gå alle sammen. Og det stender at etter dette så var det få som fulgte ham. Og få som fulgte ham. For han holder fram det som er sant. Han løfter opp det som hans far i himmelen har sendt han for å gjøre. Og nå står ikke jeg her og sier at og det som nå er sant i vår tid er dette, og så skal jeg forsøke å komme med den koblingen. Det er heller ikke et forsøk på å stille noen stemme eller gjøre ting. Nei, nei. Men det prinsippet om at Jesus sier, jeg er det du trenger. Og du tror du trenger dette, og det er nesten rett, men du trenger faktisk det. Og det må du være villig til å være inne i. Sånn at fastetida, og nå er det en uke igjen til påske, og denne uka her så skal du faste. Trenger ikke å be over det, trenger ikke å tenke mer på det. Du kan bare gå og gjøre det. Det er mange måter å faste på, men det skal du gjøre denne uka her. Og så er det en måte å minne seg selv om, å ta avstand fra noe som vi faktisk også trenger, for å være i bønn, og for å på en måte rense seg. Ørkenfedrene, noen av de første kristne lederne i kirka, de reiste jo ut i ørken, og levde jo altså noe sånn, altså så rare liv at det er ikke til å tro. Og noen av de kommer fra rike familier, og de sitter der ute omtrent som Johannes og spiser gresshopp og villhonning og lager klærne selv. Tenk deg den lurvete gjengen du kom ut til. Så kom det ut til disse folkene her, som hadde da, som levde i faste og i renselse og i nærhet til Gud. Så var det en visdom der som verden ikke hadde sett før. Det var noen svar der, og en ydmykhet og en overgivelse, som verden bare ikke hadde sett før. Og det er med å veilede kirka i sin start, som gjør at vi 2000 år etterpå sitter her. For de levde ikke bare av det brødet, men av det brødet, og var villige til å være i det. I tida før påske så handler det om å rense seg fra disse tingene. Egentlig lage påminnelse og renselse for seg selv, som gjør at livet blir på en eller annen måte enklere, eller røsket i, sånn at man kan se det som er det aller beste. Og når påske da kommer, og han kommer inn på palmesøndag, og kan juble over at kongen kommer, og kan sørge på langfredag, og som kan juble igjen på søndag, så handler det om å ha ribba seg for seg selv, sånn at den er klar for å stå og ta i det. Og etter nå, etter dette trakk mange av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Men det var ikke for alle. Det ble for mye. Utfordringen ble for stor, og de skjønte det kanskje ikke heller. Da spurte Jesus de 12. Og kanskje spør Jesus noen her i dag. Vil også dere gå bort? Simon Peter svarer. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det ble hans. Det blir ofte kalt for Peters bekjennelse eller Peters konfirmasjon. Han har vært med Jesus og sett og sett i mange ting og fått opplevd mye, og nå bekrefter han sin tro. Ja, om jeg skulle gått, henne skulle jeg da gått? Skal vi da gå og forville dere inn i sosiale medier? Og la de tingene der. Der er det masse smarte influensere som vet hvor du skal spise og klede deg med, og hvordan du skal operere. Det renner jo over smarte folk. Skal vi gå til deg? Skal vi gå til det politiske? Og på en måte la alt det vi ser nå i den politiske verden forholde dere til det som er det totale rette og det som kommer til å stå seg i 100 år. Hvem skal vi gå til hvis du går ifra dette? Til din egen visdom og dine indre ting? Det som du har erfaring og det som du selv har skjønt eller studert eller klart eller på en eller annen måte. Vil det jo være noe som kan stå seg i lengden? Hva skal du gå til? Ja, men jeg har ikke noe tro eller noen som sier det. Jeg har ikke... Det tror jeg ikke noe på. Vi har et verdensbilde. Og hvem vil du da gå til? Og inni dette her lille høyet her, så er det altså så mange rare ideer og oppspinn og syndige ting og galskap, at det er ikke nesten til å holde ut i tida. Jeg er helt avhengig av å ha noe utenfor meg selv, som jeg ikke alltid skjønner, som jeg ikke alltid forstår. Og noen ganger når jeg leser i Bibelen, så klarer jeg nesten ikke å være enig i det. Jeg klarer i hvert fall ikke å tolke det. Men jeg er helt nødt til å ha noe utenfor meg selv, i en tid som er så skiftende, med hylende stemmer rundt, og med en stemme inni meg selv, som jeg vet og har erfaring, har ført meg på avvei, og både det ene og det andre. Så mitt svar vil bli da, hvem skal jeg gå til? Jeg kan ikke gå noen annen plass. For du er det levende ordet. Du er brødet. Og jeg vil bygge på noe som i hvert fall har stått seg i 2000 år. Og Guds historie som har stått seg før det. Og så prøver jeg hver dag. Det er det siste jeg har lest i bergprekenen. Der Jesus minner om å ikke være bekymret. For jeg bekymrer meg så for det som er rundt. Hvem skal jeg gå til? Jeg vil gå til deg, Jesus. Du er det levende ord, det evige livets ord. Og jeg tror at du er Guds hellige. Der vil jeg bygge. Ikke på en eurojackpot. Ikke på det eksterne, men hos Jesus. Og det vil komme en tid der mange ikke vil høre, og der mange ikke vil tro, og der mange ikke vil underlegge seg disse tingene. Og metoden på det kan ofte være feil i begge leirer, så jeg snakker ikke om det. Men det vil være i tida det. Bibelen snakker så mye om det at det er nesten flaut. Hvem vil vi gå til? Nå i påska så skal vi få hørt og malt for våre øyne hvem han er. Og jeg vil gi min ære til Gud. Og jeg vil at vi skal være en menighet som søker opp. Og som er villig til å følge han. Så forbered deg i uka som kommer. Gå inn i en faste. Denne uka så ber vi for helbredelse og gjenopprettelse i Lyngdal. Det begynte vi med på Philadelphia nå på onsdag. På onsdag som kommer så skal vi avslutte bønnen i misjonskirka. Og da skal vi begynne å be for misjon og for verden. Du inviteres inn på de samlingene der, og hvis du lurer på hvor faste og bønn og sånt og forberedelse til påske er, så står det i denne boka, men det er noen eksemplarer igjen av der ute. Vi stopper der. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som er, var og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Og synger vi sammen til slutt i gudstjenesten, «Dei være ære», og løfte blikket opp på han som har all makt, og som kan alt, og som vil gå med dere. Og for noen så ble dette kanskje en litt sånn en hard Det var ikke tenkt at det skulle bli så hardt, men jeg synes det ble det for min del i hvert fall. Og så er ikke målet, som Jesus sa til de andre, far er jo ikke kommet her for å tvinge fram noe som ikke verken er godt, eller som er overdrevent, eller som er... Han er jo kommet for å gi dere liv. Han er jo kommet for å gi dere fred. Han er kommet for at vi skal få lov til å ta del i det han vil. Det er jo invitasjonen. Å komme til han som er skapt deg, kalt deg med navn, som elsker deg, som vet hva du trenger. Og være med på det som han ser at skal være en del av den store verdenshistorien. Du inviteres til det. Og i det så er det håp og liv. Amen.